Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je televizní reportérka a mistrně republiky ve sprintu Markéta Pernická. Jejíž příběh si můžete přečíst na webu Bez frází pod názvem Dva v jednom. Markét, ahoj.
Ahoj.
Markét, jenom taková aktualita na začátek. Ty jsi ze Severomoravského kraje. Tak jak tě teďko dělá radost Třinec, který se v semifinále dostal do hry zpátky se Spartou?
Tak já jsem vlastně od toho, nebo v tom třineckém bláznění celou dobu, protože vlastně celou sezonu děláme jak Třinec, tak Vítkovice. No a musím říct, že potom čtvrtfinále s Českými Budějovicemi jsem si říkala jejda, ale pořád si říkám, musíme věřit a to bude dobré. Ano, a musím říct, že to, co teďka začali předvádět, tak mi teďka Honza Peterek napsal, že to je na chocholouška, ale jako klobouk dolů před tím, co jako dokážou, protože je to hona na mistra už několik let, musí se s tím vypořádat, tak jako jo, dělá mi to rado, sice budu chodit i nadále do práce, ale budu tam chodit ráda.
V čem si myslíš jako z tvýho pohledu, když jsi tam velmi často, sice z jiný pozice, ale v čem je právě to kouzlo Třince? Neustále je tituly za sebou a letos už samozřejmě na titul jsou hlavní kandidáti Pardubice se Spartou právě, s kterou Třinec hraje to semifinále. Ale Třinec vždycky má nějaký kouzlo, že se dovede vrátit do hry, tak jak to vidíš ty z tohohle pohledu?
Tak za prvé celkově ta organizace funguje a šlape na 150% a hlavně jádro toho týmu je pořád stejné. Jo, ti hráči jdou takhle. Opravdu to jádro toho týmu je pořád stejně a je vhodně doplněné o mladší, třeba rychlejší, ale prostě myslím si, že momentálně za ně mluví obrovské zkušenosti. Jo, sice v pozici 0-3 nikdy nebyli, ale mají tam opravdu top hráče, kteří v tom playoff byli hodněkrát a hlavně si myslím, že velkou stopu tam zanechal i Venca Varaďa. A myslím si, že pan Moták s kolegou Orságem to tak jako dobře jakoby do toho se napojili a prostě opravdu tam, to tam šlape prostě.
Dobře, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Mám otázku na tělo, sportovní. Srdce tě jde k Vítkovicem nebo k Třinci?
Protože jsem rodilý Ostravák. I podle zvuku a přízvuku to jde slyšet. 20 let jsem dělala atletiku za Vítkovice a tatínek mě od 5 let bral na kotaz a poté do vlastně Paláce kultury a sportu ČES Areny až teď pro Ostravar Arenu, takže samozřejmě srdce takhle bije pro Vítkovice, ale ten Třinec je mi hodně, hodně blízký.
To byla taková diplomatická odpověď, kdy vlastně si uspokojila všechny posluchače. Dobře, nechám tě, nebudu tě trápit, každý si v tom najde to svoje. Tak jsi to asi myslela i. A jak jsi zmínila, tvůj sport celoživotní byla atletika. Já jsem, když jsem hledal informace, tak vlastně nikde jsem se nedozvěděl, jak jsi se vůbec k té atletice dostala.
Jo, tak to je taková komická až humorná historka, protože maminka dělala atletiku za mladá, ale nikdy jako na vrcholové úrovni. A můj otec tančil v souboru Heleny Salichové lidové tance. A protože měl dvě dcery, tak si říká, tak samozřejmě to je jasné, půjdou jakoby tančit. No tak nás přihlásil do toho souboru. No a po nějaké době došlo na vystoupení. No a tak oni tak jako sedli, jo, do toho sálu a čekali, co se bude dít. No a pak během toho vystoupení se maminka náhla k tatínkovi a říká, musím tě odvedu na tu atletiku. Takže.
Takže ti odved.
Odvedi na tu atletiku, to bude lepší. Když mě viděla tančit.
Ty je normálně, teďko se mi úplně vybavil, doufám, že si to pamatuju dobře. Tak zrovna, když je to jako symbolicky, protože to člověk, který má příběh na Bez frází a je z Ostravy, a je to taky žena, je to Ivana Plchotová, která začínala s takistancováním a dostala se takhle ke svýmu sportu, takže to tam máte, vy to tam máte nějak jako zakořeněn v té Ostravě, začínat s tancem a pak se dostat ke sportu.
No, ono asi tady jde vidět, že asi moc tančit neumíme tím pádem. Obě dvě. Ale u mě to tak jako prostě bylo. Já jsem byla hrozně tvrdá a to pohybové nadání tam bylo, ale jiným směrem prostě. Byla tam výbušnost, bylo tam všechno, ale nebylo tam ta jemnost v těch kolenou a taková ta ladnost, to tam nikdy nebylo.
OK. Chytla tě atletika hned?
Jo. Jo, chytlo mě to velmi rychle, protože já jsem byla takový typ, co chtěl pořád vyhrávat, takže nějaký kolektivní sport to jako asi moc ne, protože mě to strašně štvalo, když mi to někdo kázil i v tělocviku. Takže atletika mě chytla hodně a musím říct, že jako od první chvíle jsem věděla, že budu dělat jakoby atletiku, ale začínala jsem na trati, jako je 1500, 800 metrů, skup do dálky, hot kriketovým míčkem a až postupem času přišla potom paní Zvolánková, moje první trenérka a vlastně říkala, že od začátku to byl omyl, že tam jsou ty rychlé vlákna a vlastně přesunuli mě na ty kratší sprinterské tratě.
Kde jsi začala prosazovat?
Tak.
Ty jsi řekla jednu zajímavou věc, že kolektivní sport nebyl pro tebe, protože tě vadilo, že by tě to někdo kazil. Máš to tak doteď a celkově?
Mám to tak doteď, proto nemohu trénovat nikoho, protože mi úplně vadí, když do toho někdo nedává 100%, tak prostě mi to prostě nedělá dobře, protože si říkám, že když to zvládnu já, tak to musí zvládnout člověk, který je mladší. Takže jde o to, že prostě když člověk nechce nebo nedává do toho 100%, tak prostě za mě u mě jako nemá šanci. A já jsem vlastně jednu dobu trénovala florbalistky Vítkovic jako kondiční trenérka. A teď ne všechny, ale musím říct, že jsem měla ve svých letech lepší kondičku než 3/4 toho týmu. Takže to mi přišlo takové zvláštní a vždycky jsem po ní chtěla, ať prostě jdou víc, jdou na doraz, jdou prostě na krev a myslím si, že to ta dnešní generace moc nemusí, že se jim to jako moc nelíbí. No. Že těch tréninků oni teď mají spíše, se všichni specializují jenom na ty svoje tratě a já si myslím, že třeba zrovna atlet by měl být trošku všestranný.
Teď jsi mi předala na další otázku, ale já, aby jsem neodbočil od té, kterou jsme rozpovídali, tak když jsem se tě ptal, jestli to máš tak všude, tak máš to i tak jako v práci, že jsi zaměřená vlastně na sebe a štvětě, když ti to ostatní kazí?
Tak to zase jako ne. Já jsem i kolektivní hráč, co se týče práce, tak si vypomůžem. V tomhle problém nemám. Já jsem nakonec hrála chvilku i ten florbal a taky to tam byl jakoby kolektiv, ale opravdu já jsem to spíš měla tak, že když jsme hráli jakýkoliv kolektivní sport, tak jsem chtěla, aby všichni jako makali. Jo, to aby jsme to vyhráli a aby jakoby všichni makali, takže tím jsem byla někdy otravná těm lidem, ale jako jo, mám to tak asi i teď, jsem cílevědomá, ctižádostivá, když mi to nejde, tak musím dělat všechno pro to, aby mi to šlo. A třeba když, nevím, jak to mám teďka tak říct. Aby
no normálně to řekni když... tak, jak to děláš, to je nejdůležitější, autenticky popsat to, co děláš. Takže když vidíš někdo, že na to jako kašle, slušně řečeno, tak děláš co?
No tak si zanadávám a pak budu za ním a řeknu mu, jestli by to mohlo dělat trošku jinak, že bych potřebovala trošku víc kreativity nebo trošku více iniciativy. Musíme si to říct na tom pracovišti, jinak by to jako nešlo.
A tak zanadáváš si směrem k sobě nebo směrem k němu?
No když si za to nemůžu já, tak sobě si nenadávám, ale jako spíš si tak jako ulevím a pak teda to jdu řešit.
Jo, řekneš jako peprně, vyjádříš tu svoji emoci, tu svoji nespokojenost, takhle jako komunikuješ a pak hledáš teda řešení, jo?
Tak.
OK. Ty jsi říkala, že máš ten pocit, že dnešní generace nedovede jít tak na krev, tak a ty jsi to teda dokázala. Díky čemu jsi dokázala jít jako na krev?
Zaprvé jsem měla takového trenéra, který chtěl, aby se šlo úplně na krev. Já bych teď nechtěla se nikoho dotknout ani urazit a věřím, že všichni dělají jakoby na 100%, ale...
Myslíš pana Slaninu?
Jo, pana Slaninu, a když si vezmeme, že vlastně on trénoval Táňu Kocembovou za éry Jarmily Kratochvílové, ta taky dřela úplně na krev, A opravdu my jsme dřeli tak, že bylo jedno, jestli poběžím stovku, dvoustovku, čtvrtku, osmistovku, my jsme prostě byli připraveni. A já si jenom myslím, že dnešní generace lidí dokáže dřít jenom na ten svůj, na tu svoji disciplínu, když pominu deseti bojaře a více bojaře, ale, a více bojařky, ale že třeba my jsme to měli jako úplně jinak. My, když jsme šli extraligu družstev, tak opravdu, aby jsme vyhráli, tak jsme šli všichni všechno. Dokázali jsme prostě opravdu jít, já jsem běžela jednou i osmistovku ve sprinterských tretrách, bolely mě nohy, ale prostě bodovala jsem a hrozně to pomohlo. A myslím si, že tady tahle ta soudržnost a tady, tady toto teďka chybí v tom sportu, že každý se opravdu soustředí jenom na tu svoji disciplínu a maximálně vypomůže ve štafetě.
Já se vrátím k tobě. Co tě motivovalo jít na krev?
Ano, jsem chtěla vždycky nejlepší. Nejlepší, nejrychlejší, vadilo mi, když mě někdo porazil a prostě v tom sportu jsem do toho fakt jako dávala maximum a chtěla, prostě jsem chtěla být nejlepší.
To jsi s tím se narodila?
Jsem se s tím narodila, no.
Ok. Zároveň tam říkáš, ve svém příběhu vypráví, že pan Slanina tě vždycky dovedl jako provokovat, že tě nutil při rozbězích dělat při rozbězích na závod 40-metrový sprinty naplno, řekl, že to nebude stačit, řekl, že s takovýmhle výkonem nepůjde on ani se na to dívat z tribuny a na tebe to fungovalo.
Musím říct, že ano, no. Jako když mě jako vytočil, tak já jsem se o to víc jakoby hecla. A měla jsem jednu takovou sparring partnerku, nebudu jmenovat, a na tu to taky zkusila, tam to nefungovalo, tam zase ona potřebovala hladit a chválit a chválit, takže na každého fungovalo něco jiného, ale na mě fungovalo tady to. Jako fakt mě jako, jestli to tak jako můžu říct do slova na zdrat, a potom to teda šlo.
Můžeš to říct úplně v pohodě, nejsme ve veřejnoprávním prostoru, pro který ty pracuješ, takže úplně v klidu a ono by to v jiném poloze ani nesedělo. Souhlasím s tím a sám jsem zažil ve svém sportu házený, že na každého platí něco jiného. Nicméně mohl jít jako hodně daleko, protože někdy nasrat ze strany trenérů to můžou jako jít hodně daleko. Takže ty vlastně, co jsi udělal? Ty jako jsi mu chtěla dokázat, že jsi dost dobrá, nebo co se v tobě jako vzbudilo za zvíře?
Mě spíš naštvalo to, že řekl, že nebude ani na tribuně. Že jako mu za to ani nestojím, aby se na to podíval. A to mě úplně jako vytáčilo a říkal, jak nestojíš, že má jenom mě. Trénuje jenom mě a jo, takže jsem mu chtěla jako dokázat, že to tak není a že je na co se dívat. Mm-hmm. No to jsem ale nevěděla, že mi lže, že?
Že to byla hra a...
On moc dobře věděl, jaký ten čas bude, plus minus.
A evidentně mu to fungovalo. Když to vemeš za dobu vaší spolupráce, jednu situaci konkrétně popisuješ ve svém příběhu, ale kolikrát teda třeba za tu dobu vaší spolupráce ti řekl, že je to dobrý. Bylo to jenom jednou?
Jednou, no.
Bylo to jednou, když já tu situaci připomenu, tvoje specialita byla 100 metrů, královská disciplína, nicméně se naskytla situace běžet na halovém mistrovství republiky, který se běželo v Bratislavě, 400 metrů, čtvrtku, a ty se tam šla proti dvou specialistkám a vyhrála si to. A tenkrát teda tě řekl, že tě má rád.
To, že mě má rád, to mi říkal často jako takhle. Okay. Protože my jsme jako opravdu spolu měli vztah jako dcera a otec. Mm. Takže to, že mě má rád, mi řekl, ale jako po té čtvrtce, a to nebylo, že se naskytla, protože v hale se neběhá stovka, ale šedesátka a dvoustovka.
Pardon.
A já nevím proč, jsem po té šedesátce, kde jsem byla, myslím, druhá, měla běžet ten den ještě tu dvoustovku, jako rozběhy. A já jsem za ním přišla a já říkám, trenére, já nemám dobrý pocit, já z té dvoustovky mám strach. A on říká, jo, nevadí, taky nepoběžíš. A já, ne? A on, ne, půjdeme čtvrtku. A já, aha, tak jo. Protože jsem najednou se tak jako uklidnila, že tam ode mě nikdo nic nečeká. Jo, na té čtvrtce. Nikdy jsem to neběžela. Takže jsem řekla, tak jsem na to kývla. Nevěděla jsem vůbec, do čeho jdu a kývla jsem na to.
A běžela jsi to na takovýhle akci ještě poprvé v životě?
Jo, to byla úplně moje první čtvrtka v životě.
No tak to je nádhera, čistá.
Ten rozběh a druhý den finále. A to ještě tehdy se na mě přijeli podívat rodiče, jakože to málo kdy se stávalo a přijeli se na mě podívat. Já jsem si říkala, ježiš, tak jestli oni přijeli, mají tady zabukovaný hotel a já z toho rozběhu nepostoupím, tak to bude trapné. Tak jsem si říkala, nic, musím prostě postoupit. A pak jsem postoupila s nejrychlejším časem, což překvapilo úplně všechny.
A vystresovala si dvě hlavní vítězky, dvě hlavní kandidátky na vítězství, pardon, dvě hlavní kandidátky na vítězství, takže jsi to vyhrála a že ještě, jak vyprávíš ve svém příběhu, jedna z nich za tebou přišla a šla si domluvit taktiku, že když to poběží rychle, tak ona tě ustoupí, ale ty, jak jsi to neznala, tak si obíhala všechny zvenku.
Jo, já jsem dobíhala vlastně v hale čtvrtku ve třetí dráze. Což jako jsem si zbytečně trošku naběhla, no. Ale měla jsem natrénováno, takže to jako šlo. Ale opravdu po tom rozběhu, když jsem měla ten nejrychlejší čas, tak si ještě všichni říkali, že ty další dvě jako to běželi jenom na podstup.
Hmm.
No ale samozřejmě každý chtěl tu nejlepší dráhu, tak já jsem tehdy vlastně měla tu třetí.
Hmm.
A v které jsem vybíhala a Suchomelovou jsem měla před sebou a Ejdrnovou jsem měla za sebou. Takže jsme to tak nějak, jako ona za mnou přišla. Jí tehdy trénoval, tu Suchomelovou trénoval Kváč, což byl bývalý trenér Jarmily Kratochvílové. A Jarmila Kratochvílová trénovala tu Ejdrnovou, takže jak jsem říkala v tom příběhu, tam stály tři persony, Kratochvílová, ten její trenér a můj trenér. A čekali, co z toho bude.
A bylo z toho tvoje vítězství.
Bylo z toho velké překvapení. Když mi tehdy Jarmila gratulovala, tak jsem myslela, že mi rozdrtí ruku. Ale jako v hezkém, to si pamatuju dodnes, ale potom myslím si, že tam ona jako tam mě poznala a dodnes, když se vidíme na Zlaté tretře, tak dodnes se zdravíme, obejme mě, řekneme si co a jak, takže jako od té doby mě registruje a registruje mě vlastně dodnes, což mě těší.
Mm-hmm. Jenom je třeba připomenout, což je dobrý, my všichni Jarmilu známe, jak velký to byl sportovec a do dneška drží ten rekord na těch 800 metrů, který asi nikdo už nikdy nepřekoná, ale zároveň je dobrý si připomenout, že zrovna v tvý disciplíně pořád drží český rekord v čase 11.09, jako, takže to je neskutečný, tvůj nejlepší čas byl 11.68. Jestli to říkám dobře a vlastně jenom je dobrý se podívat Griffith Joinerová, což je světový rekord v tom měřítku celosvětovým, je 10.49, jako, takže tohle jsou časy. Jarmila byla rozhodně teda výjimečná a je dobrý teda, že spolu máte takovýhle vztah.
Jo, je to tak.
Když se dostaneme zpátky teda k trenérovi, takže byl to jediný moment, kdy teda byl jako spokojený, nebo ještě nikdy ti vyjádřil jako spokojenost s tvými výkony?
On jako uměl jako říct, on neřekl jako, on řekl jenom, jo, bylo to dobrý.
Jo. A to už bylo jako něco.
Dobrý? No a já jako dobrý? A on, no? A on mi vždycky říkal, no, se neposer. A já, aha. Takže a ty jeho metody tréninkové, opravdu třeba my jsme šli, on mi říká, půjdeme jenom čtyři úseky, 200, 2 minuty 200, 200, 2 minuty 200, 5 minut pauza a 250. A já jsem se po těch čtyřech úsecích opravdu jako, já jsem se opět pozvracela a on mi říká, dělej, už je čas na tu 250. A nechal mě ji odběhnout a tam jsem se pozvracela znova.
To jde se dvakrát pozvracet?
Ne.
Jo? A máš co třeba po druhý už je co zvracet?
No už to není jako až tak, ale prostě je to, že člověk hodně pije, že?
No, v tom tréninku, tak jde voda.
Takže jako ale masakr, no. A to jsem tam ležela další hodinu a mi říká, tak čau zítra a odešel.
Jino, to se právě, to byla moje otázka, protože když se člověk dostane na takovýhle jako limit, tak jak dlouho se pak z toho dostává?
Jako trvalo to dlouho, než se mi přestala točit ta hlava a vlastně pak ještě z toho ochozu na mě zahulákala, nezapomeň se vykňusat. Tak já jsem byla ráda, že jsem došla do šatny. Takže takové metody on měl.
Co měl třeba ještě za další tréninkové metody?
Tak to bylo různý, třeba my jsme tehdy se trénoval takový 20 skok, jako takové odpichy. A to se trénovalo na trávě, jako jak je fotbalové hřiště. A on vlastně od brankové čáry byl odraz. Mohla jsem si udělat rozběh, jaký jsem chtěla. A od brankové čáry odraz. a vlastně 20 skoků a musela jsem být za půlkou. Což je dost. A on tam v jednu chvíli položil peněženku a říká, když tady skočíš, tak všechno, co je v té peněžence, je tvoje. Tak já jsem samozřejmě dopadla na tu peněženku. On si
a tam nebylo nic.
Nebylo a říká, teda ti donesu Coca-Colu. A odešel. A trénink pokračoval. Jo, takže on měl takové, jako jo, bylo to vtipné, no v posilovně se chodili takové steady.
Aha.
A on tehdy přišel v takové nějaké divné náladě. A na tom, jestli měl na zádech 120 kilo. Na té čínce bylo naloženo. A on mi říká, sedni to. Já jsem se tak na něho podívala. Třikrát jsem to sedla, hodila jsem tu čínku zpátky a říkám, až budete mít lepší náladu, tak já se na trénink vrátím. A odešla jsem já tentokrát. Protože to už bylo jako přes čáru, jo? 120 kilo přes... A on prostě, sedni to.
To ani nechápu, že jako, že jsi to dokázala, člověče.
Tak to, tehdy jsme měli natrénováno, já jsem měla ty nohy silné, já jsem přemístěvala 60 kilo. Takže jo, ale prostě on byl v takové náladě, že mu bylo jedno, kolik tam je naloženo a najednou tam bylo 120 a on říká, sedni to. A to já jsem se tak jako naštvala, tak jako zdravěstce. Sedla jsem to třikrát, dala jsem to nahoru a odešla jsem z tréninku.
Jenom, víš, co se Market musím zeptat? Měla jsi přísnýho otce?
Ne, přísnou maminku.
Přísnou maminku, jo. Takže jako ta reakce vůči autoritě tě byla vlastní nějakým způsobem.
Jo, ale to je mi dodnes. Jako uznávám autority, ale jako měla jsem jako respekt toho trenéra samozřejmě a i tu autoritu on měl.
Jo, respekt jo, ale já jako... myslím, v ten vzorec chování je takovej, že když tě ta autorita nasere, jak už jsme řekli, tak jí chceš dokázat, že máš to pravdu ty.
Jo, tak to jsem spíš měla jako k mamince, tady toto. Že vždycky, že to nepůjde a já vždycky, ale půjde. A právě to je i ten příběh, vlastně, kdybychom pokročili, že jak jsem byla na té olympiádě v tom 96., tak vlastně v 92. jsem seděla v obýváku a říkala jsem, na příští olympiádu jedu. A maminka, jasné, pohladila mě.
Bylo tě 13, je třeba říct.
14.
92. mě bylo 14, je to tak. Jo. No ne, bylo tě 13. Ty jsi v říjnu narozená a olympiáda byla v létě, takže ti bylo necelý 14, ale 13 tě ještě bylo, aby jsme byli teda exaktní.
Jo, tak mě tak pohladila a myslela si svoje. A já říkám, ty mi jako nevěříš? A ona, to bys musela jo, potrénovat. A já, dobře. Takže, jo, maminka, no.
Pro ty, co nečetli jenom příběh, tak připomeníme vlastně, díky čemu jsi se v 17 dostala do Atlanty na olympiádu.
Já jsem se dostala díky tomu, že jsem vlastně čtyřikrát po sobě na určitých závodech vyhrála buď stovku nebo dvoustovku a podle maďarských tabulek, jak se sčítali ty body, tak brali nejlepší holku a nejlepšího jakoby kluka a nebylo to dáno v které disciplíně, bylo tam celkem 5 disciplín, takže prostě v 5 disciplínách měli lidi šanci se tam prostě jako dostat, no. A padlo to na mě a na Sváťu Tóna.
No, ale v jaký pozici ještě je důležitý říct?
Jak to myslíš teďka?
No v jaký pozici jsi se dostala na tu olympiádu?
No, že jsem to čtyřikrát vyhrála, no.
Ne, já myslím, že jsi nesla v oheň, ne?
Jo, takhle, ano.
Ne, že jsi tam měla jako závodit.
No, závodník ne, nesla jsem olympijský oheň, no, ve štafetě.
Ty jsi zažila vůbec, jako...
před stadionem.
Když si člověk čte tvůj příběh, tak to je vůbec takový zážitkáč. Právě díky tvýmu zmíněnému už trenérovi, tak vlastně jednou ho oslovila maminka od Martiny Hingisový. A protože chtěla Martině zlepšit 4 kroky sprintem na síť. A on řekl, že v jeho věku to nebude předvádět sám, takže se ti tam vzal sebou. Takže ty jsi měsíc trénovala ve Švýcarsku a pak jsi vlastně s Martinou i zahrála tenis.
No, zahrála
tak. Byla jsi na druhé straně kurtu s raketou.
Ano, tak takhle by to. Tak jako, no, přesně tak to bylo. On řekl, že prostě potřebuje, aby ta Martina měla sparing, že sám s ní nenadělá nic, tak ta Melanie s tím souhlasila, tak jsme opravdu přijeli do Švýcarska, do Tribachu a tam jsme strávili vlastně měsíc s Martinou a vlastně ještě s Anou Kurníkovou.
S kterou hrála v té době 4 hru. Jaký to bylo pro tebe takovéhle setkání vlastně s globálníma hvězdama nejenom tenisu?
No, musím říct, že ze začátku jsem tam tak jako trošku rozkoukávala, ale že Martina uměla perfektně česky, takže tam jsme si padli do noty hned, takže tam bylo veselo. No a s tou Anou to bylo chvilku rusky, chvilku anglicky, takže jako jo, ale s tou Martinou, které jsem měla samozřejmě blíž, a s tou jsem odchodila toho více, protože ta Anna netrénovala tak, jak Martina, takové dávky.
Mm-hmm. Takže nicméně máš takový, jste třeba v kontaktu? Nebo už vůbec ne?
Nějakou dobu jsme byli, ale pak to vyšlo. Ona, jak skončila s tou kariérou, tak tam měla trošičku takový ten škraloup a od té doby vlastně už jsme v kontaktu nebyli.
Mm-hmm. Takže to byly takový zážitky, který byly milý. Nicméně ten život vždycky nebyla jenom rovná cesta a radost, jak popisuješ ve svém příběhu. Pojďme se k tomu dostat. Tam vlastně ty si chtěla otěhotnět, což se úplně nedařilo, takže si musela podstoupit umělý oplodnění, potom rodit přirozeně taky nebylo úplně jednoduchý, takže byl císař. I proto, že kluci museli jít v 27. týdnu ven a vlastně protože to bylo náročné pro ně, tak Jonášek vlastně přežil, Jáchymovi se to nepovedlo. Mě vždycky zajímá to, díky čemu člověk to zvládnul. Jako. Když se podíváš na tu cestu, to muselo být asi náročný. O koho se tenkrát mohla opřít a díky čemu jsi to zvládla, tuhle tu extrémně náročnou situaci?
Tak samozřejmě jsem se mohla opřít o rodinu, o mámu, o tátu. A vlastně měla jsem v té době, měla jsem v té době partnera, který ale nebyl otcem těch dětí biologických, ale tím pádem jako všichni tak jako jsme se tak jako nějak jako drželi navzájem a hlavně já si zase myslím, že tady v tom, že se to i zvládlo a všechno má hodně velkou zásluhu ten sport a ta psychika, kdy se tam člověk dostává úplně na dno a musí se zvednout. Samozřejmě ten život je něco jiného, ale já jsem ani neměla jinou možnost, já jsem měla druhé dítě, které mě potřebovalo, já jsem se nemohla složit a někam se zavřít, prostě musela jsem fungovat. Musela jsem fungovat a vlastně to, aby ten Jonáš, protože tam taky nebylo jasné, jestli to bude všechno OK, takže musela jsem zapnout všechny síly, aby ten Jonáš dnes byl takový, jaký je.
Hmm. Popisuješ to vlastně, jak s Jonáškem jste 4 roky vlastně denně museli docházet do nemocnice, že se s ním muselo cvičit, aby prostě se to lepšilo. On reagoval logicky na některé ty cvičení, konkrétně třeba na Vojtovu metodu křikem, což nebylo příjemné jemu, nebylo to příjemné i tobě. Takže asi ta psychická a i fyzická únava pro tebe musela být velká. Dovedeš si vzpomenout, jako jaký příběh jsi si v hlavě vyprávěla tak, abys to zvládla?
Já jsem neměla čas ani přemýšlet, ani nic si vyprávět. Já jsem prostě musela jít den za dnem. Hrozně jsem byla unavená, protože on nespal. Takže jako opravdu já jsem usínala ve stoje, kdykoliv mamka přišla, vzala ho a já jsem si ještě ani nestačila lehnout na polštář a už jsem spala. Tady v tom to bylo fakt jako hrozně náročné. A při té Vojtové metodě tam některé maminky to prostě nezvládnou, takže to necvičí. Ono toto dítě nebolí ve výsledku, ale musí dělat něco, co zrovna jakoby nechce. A já si pamatuju, že když jsem s ním cvičila u našich, kde bydleli na Čeladne, tak oni seděli venku pod pergolou, mamka potom přišla a říká, kdybych nevěděla, že to děláš pro jeho dobro, tak na tebe zavolám sociálku. Jak on řval, on prostě řval, mi to bylo úplně jedno, že řve. Já jsem prostě dělala to, co ta doktorka řekla, že musíme prostě dělat, aby on do budoucna fungoval. Takže bylo to náročné, pořád jsem musela svlíkat, oblíkat, že musel cvičit nahej. Potom byly body, kdy cvičil nahej a počural mě, tak jsem si říkala, tak to ne. Tak jsem mu nechávala aspoň tu plenu. Jako, bylo to jako těžké. No. A jak rostl, tak vlastně už aj to špatně chytalo, už měl sílu, že? Takže to bylo, čím byl větší, tím to bylo náročnější. No. Ale zvládli jste to.
Zvládli jste to. Byly jako momenty, kdy to bylo jako opravdu náročné pro tebe samotnou osobně, kdy jsi byla třeba na nějaký jako hraně, že jsi říkala, to je tak náročné, že snad to nedám, nebo vždycky tě hnala nějaká vnitřní síla, že jsi věděla prostě, že musíš, tak jsi to dala.
No, asi ta druhá varianta, že prostě opravdu, já si myslím, že žádné matce to nedá. Jako ty matky jedou nebo jedeme na 110-120% a když to dítě potřebovalo, tak jako vždycky jsem tam jako by byla, ale bylo to náročné v tom, že on opravdu nespal. A dodnes, já mám tak lehké spaní z něho vycvičené, že prostě dodnes já slyším, když jde na záchod nebo něco takového. Takže ale on opravdu 4 roky, jako jsem ho buď jsem ho kojila za začátku, anebo pak se mu dávalo jako mlíko a všechno, a on třeba musel pít v noci co 2 hodiny, protože on to najednou jakoby nestřebal tím, jak byl nedovyvinutý, takže prostě opravdu ty 4 roky, to bylo strašné. Já jsem vážila asi 50 kilo a chodila jsem, samozřejmě tam jsem začala sportovat, a začala jsem ještě i boxovat, protože jsem se musela vybít něčím, takže když si ho mamka vzala, tak prostě někdy to nešlo prostě spát. Jo? I kdyby člověk chtěl, tak to prostě nešlo. A abych se odreagovala, tak jsem chodila cvičit. A právě vlastně jak na ten box. A myslím si, že i v tom boxu já jsem tam vybila do toho pytle vlastně veškerou tu zlobu a takové to, co ze mě muselo jít ven. Pak jsem prostě se v klidu vrátila zpátky a zase jsem dokázala fungovat. No.
Na co se Market zlobila?
No asi na to, že zůstal jenom jeden. No.
Rozumím. Tam ty píšeš v příběhu, že vlastně to nikdy nebudeš akceptovat. Nicméně vlastně jsi to akceptovala a díky tomu to takhle pěkně zenáškem zvládla.
To je pravda.
Jo, protože to si myslím, že je důležitý. Když se vrátím ještě k tomuhle, díky za to, že to takhle dovedeš sdílet i s těma emocema, který k tomu rozhodně patří. Tady jedna věc, kde ty jsi řekla, že vlastně si potřebovala chodit na ten box. Byl box jeden ze zdrojů právě dobíjení tvý energie, nebo tam byly ještě další jako věci, kde ty, když prostě si potřebovala načerpat tu energii, tak jsi tam pro ně došla jako na ten box?
Jako celkově tohle sport. Já jsem chodila jako do fitka, na box, běhat, takže celkově jako mi dobíjel baterky ten sport. Ten sport, ale hlavně i ten Jony, tím, jak rostl, tím, že prostě vždycky ten doktor řekl, že to bude dobré, že tady jsme už udělali pokrok, takže jako i v tom. No.
Po 4 letech se to zlepšilo?
Po 4 letech, ne, že se to zlepšilo, ale oni mi řekli, bude dobrý. Jo, že jsme to prostě zvládli, že teda jako kredit, protože opravdu bylo náročné, ale že z toho nejhorší je venku. Vypadal, vlastně začal mluvit, začal chodit, začal, jo, myslel, slyšel, viděl, to bylo prostě to nejdůležitější. Jako dodnes, když ho někdo vidí, tak by neřekl, že to je nedonošené dítě, na něm to absolutně není poznat. Vůbec ničem, ani že by měl špatně tvarovanou hlavičku, což někdy jako mývají, tak musím zaklepat, jako opravdu nikdo nepozná, že to je těžce nedonošené dítě.
Takže, díky za český zdravotnictví, jenom připomeňme, že jsme světová špička v neonatologii společně s Japonskem, takže určitě klobouk dolů všem zdravotníkům.
Je to tak.
Jaký to byl pocit?
Za mě velký dík.
Rozhodně ne, nejen i za tebe a za všechny, kterým bylo pomoženo a je pomáháno, takže i tímhle prostřednictvím děkujeme. V těch 4 letech, když řekli, že bude dobrý, jaký to je pocit?
Hrozná taková úleva a najednou to takovej ten stres ze mě tak jako by spadnul. Začala jsem lépe spát. A začala jsem konečně trošičku i žít jakoby ten svůj život. Nejenom jakoby, jo, i trošičku, že už jsem se dokázala jít, já nevím, pobavit, nebo jo, že jsem nebyla už jenom s ním, dokázala jsem ho dát rodičům nebo prarodičům, že si ho jako užívali. Hmm. Takže jako úleva to byla obrovská, hlavně to, že bude v pořádku. Hmm. To základní, co potřebuje prostě pro ten život.
To mě zajímá, když od malička jste byli v takovémhle těsném kontaktu do těch 4 let absolutně, jak popisuješ, tak jak se to třeba projevuje v tom dnešním vztahu?
Chodí za mnou jak stín. Hmm. Pořád musí mít kontrolu, kde jsem, co dělám. Kdyby mohl, tak ještě teďka by se mnou chtěl spát jako vždycky večer v posteli. Jo, jsme na sebe nafixovaní hrozně moc a máme spolu, myslím si, velmi pěkný jako i až kamarádský vztah, protože přece jenom já jsem rodila docela pozdě. Takže...
Záleží, jak se to veme. V dnešní době tak každý si to dovede spočítat. Se 78. ročníka a Jonášek se narodil v roce 2010. Takže zas tak to není šílený.
No, ale kdyby se narodil tak, jak měl, tak by to bylo ještě o rok víc.
No, o rok, on se narodil v prosinci, že jo, takže jako no, vorodil by se další rok, ne, aby to nikdo nepochopil, o rok jako o 12 měsíců, jako narodil by se ten další rok.
Můj rok, jasně. Můj rok, ale třeba ano, teď je ta doba, kdy ty ženy zase rodí později, ale nevím, jestli je to dobře, protože už teď vidím, že prostě ať jsem byla sportovec, měla jsem fyzičku a všecko, tak jsem unavenější. A on jak je mu 13, teď, tak pořád prostě něco potřebuje, pořád jako, jo, vyžaduje i tu pozornost a všecko. Takže kdybych byla jako mladší, bych možná měla v sobě více energie. Takže někdy mi to stojí hrozně moc trpělivosti a přemáhání. Ale vztah máme jako asi, jak kdyby, jak se říká, nepřestřížená pupeční šňůra, no.
Ty, tak to bude zajímavý, letos mu bude 14, takže na holky ještě brzo, ale za nedlouho, jako ono to letí, může být to rychlý. Tak jak budeš kritická matka na holky, který přivede k vám domů? Tušíš to?
To nevím, to si jako nedokážu jakoby takhle představit, ale...
Budou tě brát tvýho chlapečka.
No, budou mi brát mýho chlapečka, to je jasný, ale mi se teďka líbí, jak on vždycky přijde a řekne, maminko, já tě nikdy neopustím, budeme žít spolu. A já, no, to si jenom myslíš. Takže on je momentálně v té pozici, kdy jakože beze mě nebude. Jo, takže...
Ale to se ti hezky poslouchá, ne?
Tak. Jako, je mu 13 a když jdeme ke škole, tak on vyžaduje, že se se mnou rozloučí, dostane pusu, zamává mi a jde. Jo, a myslím si, že ve 13 letech některé maminky takové štěstí nemají, že by jako synáčci ještě chtěli, aby u školy, jo, že když ho vezou tím autem některé dny, tak opravdu nikdy neodejde, aniž by mi nedal pusu. A když se vrací odkudkoliv, tak vždycky přijde, obejme mě, řekne, že mě má hrozně rád, že se na mě těšil a dá mi pusu. A když já někam odjíždím, nebo on má odjet na dovolenou nebo něco, tak i přesto, že jedu jenom do Třince na hokej, tak tady probíhá loučení, jak kdybych jela do Afghánistánu na nějakou misi. Takže to se nám vždycky všichni smějou, že to není možné.
To se teda hezky poslouchá, věřím, že nejenom mě. Tam ty ve svém příběhu vypráví, že Jonášek je nadaný spíš kulturně než sportovně. Jak se to stalo? Asi ty tvý začátky teda tance se propsaly teda v ob generaci.
Ten tanec taky ne. To zase jako nemyslím si, že je zrovna tanec, ale... Od malička on měl paměť jak slon, to je jako něco, co zase hrálo asi v jeho prospěch, tady těch nedonošených dětí, ale paměť měl jak slon, ve 2 letech odrecitoval celého Pola, mal jsem Raveneček. Takže divadlo, hudba, to je mu jako blížší než jako sport. Hmm.
Do jaký míry to rozvíjí?
Pořád chodí na zpěv. Pořád jako...
Chodí do dramaťáku?
Do dramaťáku chodil, ale teďka přestal, protože si vybral, že by chtěl dělat něco, kde by se jako něco naučil, takže teď začal chodit do skautu, protože jako on je takový trošku, že se neumí, vlastně neuměl ukrojit ani chleba. Protože já jako mamánek.
Že jako nešikovnej.
Já všechno dělala za něj. Protože to byl moje princátko. Jak natočili tu pohádku Princ mamánek, tak přesně tak jsme dostali, jako, že to je pohádka o nás, že bychom se měli podívat.
Tyjo, to je upřímný.
Takže, jo, takže teď se učí takové té samostatnosti, což je samozřejmě potřeba do života, do budoucna pro něho. Takže teď chodí jenom zpívat a je výborný ještě, co se týče počítačů, takže chodí na IT kroužek a začal teď nově do skautu. No a chodil na atletiku a na basket a tam jsme velmi rychle pochopili, že to tak nepůjde.
Hmm. No. Já se vrátím k tobě teďka. Ty jsi říkala, že po 4 letech, když teda zazněla ta skvělá zpráva, tak jsi začala mít víc času na sebe. Tak vlastně z jakých věcí, protože to úplně nabere po takovejhle době náročnej, úplně nový rozměr, tak z čeho jsi se pak radovala? Právě z těch věcí pro sebe, myslím.
Věcí pro sebe. Hmm. Tak opravdu jako tak více volného času, protože začal chodit do školky, takže jsem měla víc toho volného času jakoby pro sebe, nejenom na ten sport, ale i na kamarády, v klidu si pokecat, protože on mě nikdy nenechal v klidu, on pořád vyžadoval tu pozornost a furt, takže v době, kdy jsem věděla, že je OK a je ve školce, tak jsem byla velmi šťastná. Pak jsem začala chodit do práce a byla jsem vlastně ráda, že můžu zase začít dělat to, co mě vlastně živilo, než se narodilo.
Hmm. Já se tam dostanu do jednoho momentu. Jenom to připomenu a hned se dostanu jenom do toho vždycky. Já si myslím, že v životě se dějou ty věci, jak mají. Důležité je vidět tu perspektivu. V tvým příběhu se ta smrt objevuje dvakrát, jednou už jsme to zmínili teďko u narození vlastně kluků a po druhý u trenéra. Já se chci zeptat ale na tohle. Co tě tobě ta smrt jakoby dala? Myslím
toho
dala.
Trenéra?
Ne, v obě ty smrti.
No, dobrá otázka, já jsem takhle nad tím nikdy nepřemýšlela.
Co ti napadne intuitivně?
Intuitivně? Nevím, taková... Dalo mi to asi ještě větší sílu vlastně žít dál, protože já mám tu smrt už 3x, protože maminka ušla taky. Takže... Nevím, no asi taková ta... Že si člověk řekne, že by neměl ten život promarnit, no. Takže jít dál.
To je hezký. Tomu nechám trošku klidu. Teda. Ty jsi rozhodně dál šla. Jak už jsi říkala, baví tě být na světě, baví tě dělat spoustu věcí. Když jsme u toho boxu, tak pojďme jenom připomenout, protože začala si trošku spontánně, protože si mohla, protože si potřebovala zaprý dostat energii ze sebe určitou ven a zároveň ji načerpat. 2.15 dokonce se nechala namontovat do takového projektu, kdy byla boxerská show v Ostravě. Jaký to vůbec pro tebe bylo být v takovémhle jiném sportu zase pod září reflektorů?
Já jsem si to hrozně užila, jo. Ale předcházelo tomu 7 týdnů takové dřiny, kterou jsem vlastně neznala, protože já, když jsem dělala ten sport, tak jsem ho dělala kondičně. Jsem boxovala sice jenom já, trenér a pytel, jakože jsme dělali různé ty série, to bylo 1600 úderů za hodinu, to jsem si pak spočítala podle těch různých sérií, ale vlastně já jsem jednoho dne boxovala a přišel ten Pepa, který dělal tu Gala Night Show, aby vlastně znova v Ostravě nějakým způsobem oživil ten box. A říká tomu Milanovi, tomu trenérovi, ty myslíš si, že by to zvládla v ringu? A Milan, já si myslím, že jo. A on, a myslíš si, že kdyby jsme ji našli jako tu nějakou sparring partnera, že by se připravil na to, aby do toho ringu mohla jít? A on říká zase, jo. A já říkám, pánové, já jsem tady. A oni, no, my víme. Však my víme, že ty půjdeš a my se bavíme o tom, jestli je to reálné. A já, aha. Takže Bylo to takové o mě beze mě, ale musím říct, že to bylo úplně super. No a samozřejmě jsem si nechtěla před tou Ostravou udělat tu ostudu.
A udělala, nebo ne?
Já jsem říkala tomu Milanovi a tomu Pepo, půjdu do toho, ale půjdu tehdy, až Milan řekne, že můžu vyhrát. No a začal vlastně jako opravdu tvrdý 7-týdenní, ale jako trénink, ale jakože fakt se vším všude. Zaprvé jsem potřebovala zhubnout, abych šla do té váhové kategorie, v které byla ta soupeřka. A na druhou stranu se naučit obranu, kterou jsem vůbec neuměla. Tam jsem dostala jednou na bradu, takže vím, co to je jít do vyvrtky, pak jsem dostala na solar, to jsem myslela, že jsem mrtvá. Tam jsem se 20 minut rozdýchávala, myslela jsem na Jonáše, že bude sirotek. Ale nakonec se to jako všechno zvládlo a nějaký sestřih toho je i na YouTube z toho ringu. To stříhal kolega Dan Schumbera, ten to nazval Rocky from Ostrava. tak to jsme se posmáli, ale je tam moc pěkně natočené jakoby to video a je to taková vzpomínka. No.
Tvůj kolega z ostravský redakce.
Ano. To natočil. No.
Máš ráda výzvy? Chtěla bys jsi ještě nějakou takovouhle, třeba ne jenom i sportovní výzvu splnit?
Takhle jdu do všeho po hlavě, pak třeba nad tím začnu přemýšlet, že to asi nebyl dobrý nápad, ale když už jednou na tu výzvu kývnu, tak udělám maximum pro to, aby to bylo super a mám ráda výzvy a ráda jako zvednu tu rukavici kdykoliv.
A nějaká taková snová výzva, kde by si tu rukavici zvedla, je co?
Jako je pravda, že teďka jsem si začala plnit jakoby další sen, že jsem začala zpívat v kapele. A takže je to bateš taková hozená rukavice. Takže
kde tě můžeme slyšet?
Jako my jezdíme spíš jako tady, jakože tady.
No
jako
tak vlastně kde tě můžeme vlata. Slyšet?
Takže jako něco málo už to, ale jako zatím nemáme nahraný žádný jako demo, my bereme samozřejmě přebrané písničky a tak a já jsem měla vlastně, moje kamarádka byla Věrka Špinarová, její syn Adam Pavlík, s tím jsme v kontaktu dodnes, takže i když to je velká výzva, tak strašně ráda zpívám její písničky. Samozřejmě ne jednoho dne se vrátíš, to ne, to může zpívat jenom Věra, takže že do toho se netlačím, ale mám tam 4 písničky od ní a ty zpívám velmi ráda a to byla velká výzva vlastně postavit se před ty lidi. A když ten kapelník řekl tak a teď Věra Špinarová, tak já jsem viděla, jak oni přestali jíst ti lidi a čekali jako co z toho bude. A musím říct, teď ne, že bych jako to, ale musím říct, že
no pochlup se.
Jako potlesk a jako že zůstanou někdy s otevřenou pusou někteří. Takže to byla taková výzva a takový sen, takový dětský. A ten jsem si začala plnit vlastně, já nevím, před rokem a půl.
Zkus nám tady dát kousek.
Ne, to nejde tak.
Zkus jenom kousek. Tady, pro posluchače, věrný posluchače, bez frází, jenom kousíček.
To asi tak jako nevyzní úplně bez té hudby.
Zkus.
Tak třeba já mám ráda od Věrky, samozřejmě Bílá java 250, Měj mě rád, Kouzlo bílejch čár. To mám, jo, takže, ale nevím, jestli to tak vyzní úplně.
Pojď, máš ráda výzvy a máš ráda, že to dokážeš, tak pojď.
Jo, teď nevím úplně, kdo bych se chytila, ať tam ten text je správně. Já mám pocit, že mám okno, co se týče textu. Tak za chvilku, já budu chvíličku přemýšlet.
Tak jo, tak až budeš no. Ready, ono se stačí nadechnout, vydechnout. Znáš to, jak na závodech.
Jo.
Hlavně jenom to prostě jako just do it, jak se říká, jak je reklama na Nike, takže.
Přesně, takže.
Nebo si to vygoogluj na tom.
Já jsem teď právě.
Tak si to dej na tabletu, tak.
Já jsem teď
tak
právě,
proto je většina lidí to poslouchá, takže teďka pro ty, co se dívají na video, ty to vidí, tak Markéta si to teďko googluje na tabletu, text, abyste věděli, co se teďko v reálném čase děje. A budeme tady mít premiéru, protože dílů bez frází plus je mnoho, ale ještě v žádný náš host nespíval, takže budeme mít krásnou premiéru a moc se na to těším teda.
Uvidíme, jestli se mi tady, a teď nevím, jestli to vůbec funguje, možná i ten počítač se sám lekl.
Nelekl.
Nelekl?
Určitě ne. Určitě ten se na to taky těší. Tak.
Tak moment. Tak to udělám jinak.
Ty bláho, tady máme velký přípravy, tady máme velký přípravy dokonce. Teďko jsem tady sám, protože Markéta si odešla někam, kam já nevím kam, tak jenom to budu takhle.
Já jsem přišla pro ty texty.
Jo, Markéta si přinesla texty papírový dokonce ze zázemí ve svém baráku, takže to bude nádhera. A hledá teďko listuje, kterou písničku nám tady teda zaspívá, takže tak.
Ale jenom kousíček, jo?
Určitě. Jak to cítíš?
Ale hlavně v setě se strašně špatně zpívá.
Tak si k tomu stoupni.
Doma si budou myslet, že jsem se zbláznila.
Tak si k tomu stoupni, jestli chceš.
Ne. Jo.
Tak. Věra Špinarová,
jo,
by Markéta Pernická.
Jaj. Ach, jo. Dobře znáš plány nehezký, cesty brádí už nebeský. Kuku pár, který vzal anděl pod kamion. Pod motorkou někdy cesta je dlá, naštěstí je tak závislá. Stačí.
Markéta Pernická. Dnešní host bez frází plus takovejhle krásný závěr. Perfektně z toho vyšperkovala, Markét. Děkujeme za milej rozhovor, za takovouhle upřímnost, emoce. Přejeme ti, ať tě takhle život naplňuje dál, ať ty výzvy, které chceš, tu rukavice, ať můžeš zvedat, ať se bavíš životem. Divákům a posluchačům připomínám tvůj příběh, který si můžou přečíst na stránkách bez frází, jmenuje se Dva v jednom. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naviděnou.
Moc děkuju a naviděnou.